Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho utorkového vysielania. Otvorí ho blog správ zo života katolíckej cirkvi a po ňom vám ponúkneme rubriku Očami viery, vedy a kultúry.
Pozrieme sa v nej na niektoré postoje k oživeniu tridentského omšového obradu, o ktorých sa po nástupe Jozefa Ratzingera na pápežský stolec vo svete čoraz viac hovorí.
Príjemné počúvanie vám prajú
Terézia Kolková
a Ľubomír Rebek.
Kolumbia. Vo veľkých mestách Kolumbie sa v poslednom čase udomácnil zvyk slúžiť svätej omše v priestoroch supermarketov. Prvé pokusy sa uskutočnili pred 8 rokmi v hlavnom meste Bogote a dali základ tejto zaujímavej tradícii.
Skúsenosť je veľmi pozitívna, hovorí Don Andreas Barrero, správca farnosti svätého Jána z Kríža, ale je zároveň aj náročná, pretože sme obklopení tovarom a nie múrmi kostola. Ľudia prichádzajú nakupovať, zastavia sa, započúvajú sa do slov Evanjelia a spievajú spolu s nami. Je to veľmi dobrý spôsob, ako zaujať aj človeka, ktorého cesta by do chrámu z rôznych dôvodov neviedla.
V supermarkete Unicentro v Bogote, kde Don Barrero pôsobí, je záujem o nedeľné sväté omše taký veľký, že doterajšia kapacita 250 sedadiel pre veriacich nepostačuje a uvažuje sa o jej rozšírení. Príklad Bogoty v uplynulých mesiacoch nasledovali aj ďalšie kolumbijské mestá Cali a Medellín.
Španielsko. Španielský kultúrny kruh kráľovnej Izabely predstaví na budúcu nedeľu 11. marca oficiálne dokumenty týkajúce sa náboženského prenasledovania počas občianskej vojny v rokoch 1936 až 39. Najnovšie štatistické údaje uvádzajú, že konflikty a represie si vyžiadali viac ako 270 000 obetí, medzi ktorými bolo veľké množstvo obrancov viery.
Cieľom kruhu kráľovnej Izabely je vniesť v tejto súvislosti svetlo do nedávnej histórie cirkvi, ktorá v 30. rokoch v Španielsku zažila najväčšie prenasledovanie. Inštitúcia bola založená roku 2006 a tvoria ju mladí ľudia, ktorých spája nadšenie pre španielske dejiny a kresťanskú tradíciu.
Austrália. Austrálsky kardinál George Pell 2. marca odštartoval odpočítavanie posledných 500 dní, ktoré najmenší kontinent delia od usporiadania Svetových dní mládeže v Sydney v roku 2008. Obrovské digitálne hodiny sú umiestnené pred katedrálou Panny Márie v najväčšom austrálskom meste. Podľa kardinála je cieľom tejto iniciatívy upozorniť pútnikov, že termín podujatia sa blíži a pomaly by sa naň mali začať pripravovať po duchovnej aj materiálnej stránke.
Naším želaním je vyhnúť sa podobnej situácii, aká bola na Svetových dňoch mládeže v Ríme v roku 2000, keď sa 750 000 pútnikov rozhodlo prihlásiť v posledných 3 týždňoch, vyhlásil sydnejský kardinál. Hlavný organizátor podujatia biskup Anthony Fisher uviedol, že najväčší záujem sa očakáva zo strany diecéznych pútnických skupín, náboženských hnutí a mládeže, čo potvrdzujú aj doterajšie ohlasy v rámci online registrácie účastníkov.
Keňa. Komunikačné stratégie cirkvi v Keni. To je základná téma, ktorou sa v týchto dňoch zaoberajú odborníci na komunikáciu z 26 diecéz krajiny. Stretnutiu predsedá otec Richard Quinn, misionár z Meriknolu a zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Ukweli Video Productions.
Toto štúdio, založené roku 1981, bolo jedným z prvých profesionálnych videoštúdií v rámci celej Afriky. Otec Quinn sa vo svojom príhovore zmienil o dôležitej úlohe, ktorú média zohrávajú v dnešnom svete. Naši biskupy by mali venovať náležitú pozornosť komunikácii a vytvoreniu priestoru pre nové myšlienky a spôsoby, ktoré by prispeli k rozkvetu diecéz. Na záver vyjadril prianie, aby sa štúdium spoločenskej komunikácie dostalo aj do programu seminárov, kde zatiaľ v ucelenej podobe chýba.
Kosovo. Katolická kongregácia v Kosove upozorňuje na fenomén rapidnej emigrácie mladých kresťanov z oblasti. Z vyše 2-miliónového Kosova je 65 000 katolíkov a približne 40 000 exulantov. Najväčšie riziko pre nás predstavuje exil, hlboko to pociťujeme a trpíme tým, uviedol pre agentúru SIR apoštolský administrátor zo srbského Prizrenu Monsignor Dode Giergi a dodáva, že sú tu mnohé farnosti, z ktorých je väčšina mladých za hranicami.
Očami viery, vedy a kultúry.
Nástup Benedikta XVI. Na pápežský stolec povzbudil katolíkov hlásiacich sa k tridentskej svätej omši, ktorí, ako sa zdá, očakávajú, že z moci hlavy cirkvi vydá všeobecný indult, čiže povolenie na slávenie omše v starom obrade, ktorý by sa tak mohol intenzívnejšie rozvíjať ako rovnocenný rítus popri zreformovanej svätej omši Pavla VI. V dnešnej relácii sa na rozdiely medzi oboma obradmi a na iniciatívy priaznivcov tridentskej omše pozrieme podrobnejšie. Bežný veriaci si liturgickú reformu spája priamo s druhým vatikánskym koncilom. Ako nám však vysvetlil predseda kruhu Leva 13. so sídlom v Trnave Peter Frišo, tridentská liturgia sa slúžila aj po koncile.
Úprava prišla až potom, možno na základe koncilu. Samotný koncil sa vyjadruje tak, že jednotlivé rýty sú všetky na jednej úrovni a žiadnych z nich sa nepreferuje. Úpravu novej omše spravil Pavol VI. Asi bral novú úpravu omše ako naplnenie koncilu. Môžeme ale spomenúť, že často nebýva ani pri tej novej omši dodržiavané pravidlá, ktoré boli ustanovené koncilom. Kňazi zvyknú byť inovatívni voči ustanoveniam, ktoré schválili pápeži a zvyknú si buď niečo pridávať, alebo naopak ubrať.
Jednou slavných výčitiek zástancov tridentskej omše je údajná priveľká voľnosť v rámci tzv. Nového omšového poriadku. Musíme si veľmi jasne uvedomovať, čo robíme pri oltári, povedal v rozhovore pre agentúru Zenit koncom februára arcibiskup Malcolm Ranjit, tajomník kongregácie pre božský kult a disciplínu sviatostí. Kňaz nemôže v noci snívať o tom, čo ráno vymyslí pri svätej omši, potom vstať, ísť k oltáru a začať celebrovať so všetkými možnými novinkami, ktoré sám vymyslel. Svätá Eucharistia patrí cirkvi a preto má svoj vlastný význam.
Zástancom prísnejších liturgických pravidiel vo Vatikáne je kardinál Castrion Hoyos, predseda pápežskej komisie Ecclesia Dei, ktorá sa zaoberá aj týmito otázkami. V rozhovore pre nemecký denník Die Tagespost na priamu otázku, prečo Josef Ratzinger, ktorý ako kardinál niekoľkokrát verejne slúžil tradičnú omšu, tak od nástupu na pápežský stolec neurobil ani raz, povedal: Viem, že Svätý Otec má rád starý obrad. Neviem však nič o jeho rozhodnutiach týkajúcich sa osobného slávenia tohto obradu a nechcem špekulovať.
Špekulácie a nátlak nepatria medzi spôsoby zástancov tridentskej omše, ktorí sú naopak voči cirkevnej hierarchii veľmi úctiví. Keď podpisujú manifesty na podporu slobodnejšieho slávenia svätej omše v starom obrade, zdôrazňujú svoju podporu hodzakej pápežskej aktivite. Takto bolo aj v poslednom, štvrtom medzinárodnom manifeste anglicky hovoriacich intelektuálov so 48 podpismi zverejnenom v januári. Predchádzal mu taliansky, francúzsky a poľský manifest. Podpísaní sa odvolali na koncilový dokument o posvetnej liturgii s názvom Sacrosanctum Concilium, kde sa konštatuje: Svätý koncil verný tradícii vyhlasuje, že Svätá Matka Cirkev považuje všetky právoplatne uznané obrady za rovnoprávne a rovnako dôstojné a chce ich aj naďalej zachovať a všemožne napomáhať.
Keď sa pozrieme na to, že tieto rýty sú vlastne na rovnakej úrovni z hľadiska slávenia tej bohoslúžby, tak predsa len je možné nájsť mnoho rozdielov medzi týmito dvoma rýtmi a už podľa toho naturelu toho, ktorého človeka, toho, ktorého kresťana, možno je viac oddaný tomu jednému alebo tomu druhému rýtu.
Pojem oddaný podľa Petra Friša znamená:
V určitom zmysle ich priťahujú niektoré vlastnosti. Či už je to tá univerzalita prinášaná napríklad tým latinským jazykom, alebo sú tam niektoré obrady spojené s celými liturgickými dejinami cirkvi.
Čím pritiahla tridentská liturgia jeho osobne?
Je to charakter určitého kresťanského mystéria a tá je univerzalita. Presne stanovené pravidlá.
Veriacim oddaným tridentskej omši chýba v novom obrade pietný obetný charakter. Namiesto toho sa na svätej omši zdôraznil aspekt spoločenstva veriacich. To všetko sa vníma pozitívne aj negatívne. najmä keď sa určité aspekty preženú. Arcibiskup Jozef Zlatňanský, ktorý zhodou okolností pôsobil ako kaplán ešte pred koncilom, priamo v tridentskej diecéze k tomu povedal.
To sú, by som povedal, také rozporné názory, lebo na jednej strane vráti sa jednoducho, a povedzme aj k omše pred tridentskej, predsa nemožno sa vrátiť k latinčine. To by už ľudia ani nepochopili, ale nechápali ani vtedy omšu, hoci mnohí ostali také citovo viazaní na to, hoci tomu nerozumeli. A to bola krásna omša. A čo ste toho rozumeli? No nie, ale bolo to krásne. Nie? Takže treba rozlišovať tie prvky, ktoré boli jasnejšie, povedzme, vyjadrené v tej liturgii, čo sa týka, povedzme, aj obete svätej omše, alebo povedzme takéto určité to tajomstvo, ale dnes by to už ľudia nepochopili. Iba, že by sa možno viac dovolilo, kde by sa našli ľudia a tak ďalej slúžiť, prípadne aj v latinčine, však vlastne je to aj dovolené po určitých príležitostiach. Ja dosť pochybujem, že po tej zmene, aj po tej reforme liturgii na druhom vatikánskom koncile, že by sa boli nejaké veľké návraty k tej predošlej. To už život cirkvi išiel ďalej.
Pochybnosť zástancov starého rítu spočíva v neistote, či sa počas reformného procesu niečo nezanedbalo. Avšak na otázku, či teda znovu nariadiť tridentskú liturgiu alebo reformovanú omšu znova reformovať, arcibiskup Ranjit konštatoval. Prístup buď alebo vždy nevyhnutne vnesie do cirkvi rozdelenie. Motivačnými faktormi však má byť naopak láska a pastoračná starostlivosť.
Slovenský kruh Leva 13. preto napísal list pre bratislavsko-trnavského arcibiskupa Jána Sokola, kde podpísaní prosia o umožnenie prístupu k najsvätejšej Kristovej obeti v tradičnom ríte Svätej cirkvi podľa Ordo Missae z roku 1962. Odvolávajú sa pritom na motu proprio Ecclesia Dei pápeža Jána Pavla II. Z roku 1988, v ktorom najvyšší veľkňaz povzbudil pastierov cirkvi k štedrosti voči svojim ovečkám, lnúcim k odvekej latinskej tradícii, v ktorej chcú hlbinne prežívať prešľachetnú obeť a adorovať skutočne a podstatne prítomného Krista vo sviatosti. Vyčlenenie kňaza a dôstojného miesta ponechali členovia kruhu Leva 13. na otca arcibiskupa, ako však konštatuje predseda kruhu Peter Frišo.
Ešte sme v neodovzdali. Pôvodne sme chceli odovzdať arcibiskupovi podpisy a žiadosť, aby sa táto omša mohla niekde slúžiť, ale potom sme sa rozhodli, že ešte počkáme, prípadne keby pápež udelil univerzálny indult a potom by to bolo všetko jednoduchšie.
Rozhodnutie je teda v rukách svätého otca. Ako zdôraznil kardinál Hoyos, pápež vo svojej právomoci najvyššieho pastiera by chcel uspokojiť tých veriacich, ktorí pestujú citlivosť na tradičnú liturgiu, no určite nepodlieha ani vonkajším tlakom, ani petíciám a podpisom. Arcibiskup Zlatňanský v tejto súvislosti pripomína podstatné kritérium pohľadu na liturgiu.
To je, ako hovorí aj liturgický zákon lex orandi, lex credendi, zákon modlitby, je zákon viery, čiže v liturgii sa prejavuje viera.
Otázka voľnejšieho slávenia tridentskej svätej omše má mnohé otvorené aspekty a pre niektorých dokonca predstavuje spornú tému. Veríme, že svojím dnešným náhľadom do tejto problematiky sme vám, milí poslucháči, sprostredkovali základné informácie v duchu úcty a lásky k cirkvi.
Prajeme vám, aby ste ju čoraz lepšie spoznávali aj prostredníctvom liturgie.
S týmto želaním vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.